blaðsíða 97, B hluti, leiðirnar til sjálfstæðis. Í Alsír háðu frakkar blóðuga bardaga við sjálfstæðishreyfingu landsins, en frelsisþróunin var ekki allstaðar svona blóðug. Í Indlandi og Ghana var hún til dæmis að mestuleiti friðsamleg, en í Suður-Afríku tók hvíti minnihlutin í landinu völdin og innleiddi kynþáttaaðskilnað. Hvers vegna varð frelsisþróun nýlendnanna svona margvísleg?